Well, na wasalimu nyote katika jina la Yesu popote ulipo, unaposikiliza sauti hii. Nataka ni sumuse kwa ufupi neno la Mungu, na nawakaribisha wote katika kipindi hiki. Mungu awabariki popote ulipo, popote unaposikiliza sauti yangu. Pia nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Michael Bond, ambaye ndiye rais wa Global Radio Outreach. Neno hili linaletwa kwenu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea neno hili si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Mungu akubariki sana unapoenda kusikiliza neno. Mungu akubariki sana wewe msikilizaji. Leo hii nataka nisome maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17, ambayo inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Leo hii nataka nisumuse katika kitabu hicho cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17, ambayo pia natoa kichwa cha ujumbe wangu, ambayo inasema maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Haya ni maneno ambayo yaliandikwa na mtumishi wa Mungu Paul the Apostle alipokuwa akiandika barua hii kwa kanisa la Korintho. Akawaambia katika ujumbe wa akawaambia kupitia ujumbe wake ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mtu atakuwaje ndani ya Kristo Yesu? Unakuwa ndani ya Kristo Yesu wakati umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Wakati umeokoka. Mtu akiokoka anakaa ndani ya Kristo Yesu. Huwezi kaa ndani ya Kristo Yesu kama wewe ni mwenye dhambi. Maana dhambi haipatani na Kristo Yesu. Kristo Yesu ni mtakatifu, anayekaa ndani yake lazima awe mtakatifu. Kristo Yesu ni mwenye haki, anayekaa ndani yake lazima awe mwenye haki. Kristo Yesu hapatani na dhambi kamwe. So ukikaa kukaa ndani ya Kristo Yesu inamaanisha ya kwamba umeokoka, umempokea Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, umemkiri katika maisha yako. Maana mtu akiokoka, mtu akimkiri Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, anafanya uhusiano mpya kati yake na Kristo Yesu. Anapatanishwa na Kristo Yesu. Anapatanishwa na Mwokozi. Hii ndio sababu Paulo anasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu unakuwa kiumbe kipya. Inamaanisha kiumbe ambacho kinatenda dhambi inaondolewa. Kiumbe ambacho kinakaa ndani ya Kristo Yesu ni kiumbe kipya. Alafu anasema ukikaa ndani ya Kristo Yesu unafanywa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Inamaanisha mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, mtu akimpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, mtu akiokoka anafanywa kiumbe kipya. Kiumbe kilicho cha kale, kiumbe ambacho kilikuwa kikitenda dhambi kinaondolewa. Kiumbe ambacho kina magonjwa inaondolewa. Ukikuwa kiumbe kipya inamaanisha mambo ambayo ni ya kale yanaondolewa ndani yako. Mambo yanakuwa mapya. Unakuwa kiumbe kipya. Kiumbe ambacho hakina mawa. Kiumbe ambacho hakitendi dhambi. Kiumbe ambacho hakigonjeki. Kiumbe ambacho hakina laana. Unakuwa kiumbe kipya. Mpendwa unanisikiliza, ninakuja, ninakuletea habari njema ya kwamba ukitaka kuishi maisha mapya ndani ya Kristo Yesu, lazima ukubali kuokoka. Lazima ukubali kumpokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wako. Lazima ukubali kubadilika. Mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu anakuwa kiumbe kipya. Yaani mwenye ameokoka, mwenye hana madoadoa, mwenye hatendi dhambi, mwenye hatembei katika njia isiyofaa, huyo ndiye anakaa ndani ya Yesu Kristo na anafanywa kuwa kiumbe kipya. Katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa 6 inasema hivi: mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Sikia hayo maandiko kutoka kwa kitabu cha Warumi 6:6. Haya ni ujumbe wake Paulo, tena anaambia kanisa la Warumi. Anasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale, yani ule wanadamu wa kale, mtu yule alikuwa akitenda dhambi, anabadilika, anafanywa kiumbe kipya. Yani ile utu wa kale inasulubishwa na Kristo Yesu. Inamaanisha wakati Yesu alisulubishwa, wakati Yesu aliangikwa juu ya msalaba, wakati alikufa juu ya msalaba, ile utu wetu wa kale itendayo dhambi ilisulubishwa na Kristo Yesu, ilikufa na Kristo Yesu. Inamaanisha ile utu wetu wa kale ambayo ilikuwa kitenda dhambi tayari imesulubishwa na Yesu, yani imekufa na Yesu. Sasa tunapata utu upya, tunapata kufanywa kiumbe kipya. Ndio maana anasema utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Pamoja na nani? Pamoja na Kristo Yesu. Ili mwili wa dhambi, mwili ambayo inafanya dhambi, mwili ambayo inalewa, mwili ambayo inafanya usinifu, mwili ambayo inafanya uasherati, mwili ambayo inafanya mambo ambayo haimpendezi Mungu, inaondolewa sasa. Alafu unapatiwa mwili mpya ya rohoni ambayo haitendi dhambi. Yaani unafanywa upya kwa ndani. Moyo wako unafanywa upya, mawazo yako yanafanywa upya, tabia yako inakuwa mapya. Sasa unapatiwa mwili mpya ambayo haitendi dhambi. Yaani mwili wa dhambi inapatilishwa, inapatilika. Unapatiwa mwili mpya kisichotenda dhambi. Hiyo ndio maana anasema ya kwamba sasa mwili wa kale inasulubiwa na Kristo Yesu. Ni kufanywa upya. Yaani ninachokuambia mpendwa ni kwamba kuna uwezekano wewe maisha yako ifanywe upya ndani ya Kristo Yesu. Ina uwezekano wewe kutembea katika njia ya haki na kukaa ndani ya Kristo Yesu. Ukikaa ndani ya Kristo Yesu, maadui hawatakupata. Ukikaa ndani ya Kristo Yesu, mipango ya shetani haitafaulu maishani mwako. Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba hakuna silaha zilizopangwa kinyume chako ambacho kitafaulu, ila tu ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, watapanga njama ya kukufanyia mabaya, hayatafaulu. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, maadui watapanga njama wa kuua hata kupitia uchawi, hawatafaulu. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, watapanga njama wa kutupia magonjwa, hawatafaulu. Kwa sababu gani? Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, unafanywa kiumbe kipya. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, unapata yani Kristo Yesu na bingu nzima inakuzunguka. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, hawezi kupatikana na mabaya. Kwa sababu gani? Umechungwa na Kristo Yesu. Ndio maana anasema, hata imekuwa mtu, akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, kiumbe cha kale, ambacho kilikuwa kitenda dhambi, ambacho kilikuwa kiteswa na magonjwa. Iyo mwili wa kale, iyo kiumbe cha kale kinaondolewa, unakuwa kiumbe kipya. Na ndio sababu katika kitabu cha Wakolosai 2:12 maandiko yasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Yani Paulo anaandika barua tena kwa Wakolosai, anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Yani mtu akiokoka na kumpokea Bwana kuwa mwokozi wake, anapelekwa majini kwenye kwa ubatizo, anaenda kubatishwa. Sasa ishara ya kubatishwa inamaanisha ni kuzikwa na Kristo Yesu na kufufuka naye. Yaani unapoingishwa ndani ya maji katika ubatizo, unaonyesha ishara ya kwamba umekufa na Kristo Yesu na ukafufuka naye. Yaani mwili wa dhambi umezikwa, unafufuka ukiwa na mwili mpya. Mpendwa msikilizaji, ninakuja na habari njema kwako ya kwamba badilisha moyo wako. Ukisikia habari hii, usifanye moyo wako kwa mgumu. Kristo Yesu anakusihi ya kwamba ukaweze kubadilika. Njia ya kubadilika na kufanywa kwa kiumbe kipya na kuishi maisha mapya ndani ya Kristo ni njia tu moja: kukiri dhambi zako, kutubu dhambi zako, na kumpokea Kristo Yesu na kuokoka, alafu unafanywa kiumbe kipya. Kiumbe ambacho hakina mawaa. Kiumbe ambacho hakitendi dhambi. Hicho ndio kiumbe ambacho kinakaa ndani ya Kristo Yesu. Uwezi kaa ndani ya Kristo ukiwa mwenye dhambi, maana Kristo hapatani na dhambi. Ndio maana jioni ya leo nataka nikusii, mpendwa unayenisikiliza, badilisha moyo wako. Ukisikia habari hii, usifanye moyo wako kwa mgumu. Badilisha moyo wako. Mpokee Yesu kuwa mwokozi wako. Mtafute Bwana Yesu madamu anapatikana. Maana unapokuja kwake hata kutupa, hata ikiwa dhambi yako inafanana namna gani, dhambi yako huenda ukawa ni kubwa mno, lakini mbele za macho ya Mwenyezi Mungu hakuna dhambi kubwa na ndogo. Utakapokuja kwake mbele zake na kutubu dhambi zako na kukiri dhambi zako mbele zake, yuko tayari kukusamehe na kusafisha kwa damu yake na kufanyika kiumbe kipya na kuanza kuishi ndani ya Kristo Yesu. Ukiishi ndani ya Kristo Yesu, hautapatikana na wahalifu. Ukiishi ndani ya Kristo Yesu, hautapatana na wachawi. Ukiishi ndani ya Kristo Yesu, hautapatikana na waovu. Ukiishi ndani ya Kristo Yesu, hautapatikana na watu wabaya. Hautapatikana na maadui. Ukikaa ndani ya Kristo Yesu, hata shetani mwenyewe kutoka kusimu hata kupata. Kwa sababu gani? Utakuwa umekuwa chini ya kinga, chini ya ulinzi mwema, chini ya ulinzi wa Roho Mtakatifu, chini ya ulinzi wa Kristo Yesu, chini ya ulinzi wa damu ya Yesu. Ukikaa ndani ya Kristo Yesu, unakuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ambacho hakina mawaa. Kiumbe kipya ambacho hakina laana. Kiumbe kipya ambacho uchawi haipenyi ndani yake. Kiumbe kipya ambacho hata maadui wapange njama sawa haitafaulu, kwa sababu umekuwa kiumbe kipya na uko ndani ya Kristo Yesu. Leo hii na jioni hii nataka niombe pamoja nawe. Ila tu mwenye anasema ya kwamba nataka nifanye kiumbe kipya, nataka niwe ndani ya Kristo Yesu, nataka nitembee na huyu Kristo Yesu ili akaweze kunipigania vita. Ni wewe tu ambao naenda kuomba nawe, alafu nitaomba na kila moja na wenye wamempokea Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wao. Kwa sababu gani? Yesu anasikia maombi ya wenye haki peke yake, maombi ya wenye dhambi haimfikii. Ndio sababu nataka nikuombee kwanza, kama hujaokoka ukaweza kumpokea Kristo Yesu, kisha nikuombee mema na nikuombee Kristo Yesu aweze kuchukua usukani ya mambo unayoyapitia. Kama unanisikiliza unasema, mtumishi wa Mungu, omba nami, ningependa nifanyike kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu, niombee nikampokee huyu Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu. Rudia maneno haya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, nimesikia habari njema ya kwamba imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Baba, nataka niwe kiumbe kipya. Nisamehe dhambi zangu zote, nitakase kwa damu yako Yesu, natubu dhambi zangu zote, na ninasikiri kwa kinywa changu: Bwana Yesu, nisamehe, nioshe kwa damu yako, vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa, asante kwa kunifanya kiumbe kipya. Tangia leo hii nitaishi maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Asante Mwokozi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Wacha nikuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, naja mbele zako nikikushukuru, e Mfalme, kwa kunitumikia kama chombo mkononi mwako, ili nikafikisha ujumbe hii kwa wanaonisikiliza. Tazama hawa wasikilizaji ambao wamesikia maneno haya na wameamini kwa mioyo yao. Wengine wamekiri wokovu, wengine tayari wameokoka. Baba, naomba tangia leo ukaweza kuwanyosha mkono, ukaweza kuwapigania vita, ukaweze Bwana kuwaondoa katika mikono za maadui, ukaweze Bwana wa majeshi kuwafunika kwa damu yako. Baba, naomba tangia leo hii, wacha wanaonisikiliza Bwana wakaweze kudumu ndani ya Kristo Yesu, wakatembee pamoja na Kristo Yesu. Baba, tangia leo hata baada ya kuokoka ukaweze kusikia kilio cha mioyo yao sasa. Ukawabariki Bwana, wabariki kibiashara, wabariki kikazi, wabariki kimasomo, chochote ambacho wanahitaji Bwana ukaweze kuwatendea, maana wamekuwa viumbe vipya, wamekuwa wana wa Mungu. Asante kwa kuwaokoa, asante kwa kuwafanya kiumbe kipya. Na hata wale ambao walikuwa wameokoka na wamesikiliza neno hili na wamekuamini Bwana, watendee Bwana, waonekanie Bwana, wajalie mema na ukasikie kilio chao. Neema yako naitoshe, na jina lako lipewe sifa, maana nimeomba nikiamini ya kwamba umesikia maombi haya na unaenda kutendea kila moja sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana. Hadi tukutane hewani siku nyingine. Mungu wa amani awe pamoja nawe. Amen.